Kepler adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2024-nji ýylyň 30-njy dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalaryň we habarlaryň başyny 27-nji dekabryň günörtanynaky görkezlere görä 2024 TDG wadasy bitmedi. Aşgabat ýüzüni gün watary tarap öwürýärmi? Daha şoğuzda öz gıydın zorlan adam türme vasırlı diyen atlen çap eden havarlarımız çekker. Karbı denizçiler yaşı iş durmuş şertlerinden şikayet ediyer, işten gidiyer. Bayramçılığın ön yani içer katına ulara ağram düşer. Sevtarı hareket başa gaylığa sedevar oluyer diyen atlen çap edilen havarlarımız hem en köp okulunların beyazlığına girdi. Şeyle de okucularımız alıcıların sözlerine salgılanıp veren havarmadı. Bağlarlarda ardan vahadan peyda olan apelsinlerin içinden kurçuk çıkanlı varıdaki mağlumatımızı köp okaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını dinleyip okap öz fikirlerinizi aitmaya, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Hepdeniň jemgi gepleşiginiň şu ýyllaky iň soňky sany bolan soň, gepleşigimiziň hemişelik dinleýijilerini ýetip gelýän täze 2025-nji ýyl bilen gyzgyn tüý sürekden gutlaýarys. Täze ýylyňyz düşümli, bagtly ýyl bolsun, hormatly dinleýijiler. Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gep başında hem aýdyşymyz ýaly, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalaryň biri, daha şoňuzda öz gyzyny zorlan we türmäge basylan erkek baradaky habar boldy. Adatlygy gelip bolsan maglumatlarda öz mektepde okuyan gyzyny zorlan 43 ýaşly atanyň 9 ýyl adatlykdan mahrum edilendigi gaýdylýar. Yönü Türkmen hakimiyetleri, Türkmen metuoti bu hili vakalar, umuman yurtta giyin ayranı gaydilyen cinayetçilik hakkını, maskaladaki zorluklar varada ne düşünürüz, ne de havar veriyen. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam ettiriyen.
Türkmenistanyň Demirgazak vilayetinde maşgala başynyň 13 ýaşly gyzyny zorlamagyna degişli aýylgan çagda ýüze çykdy. Azatlygyň habarçylary noýabryň ortalaryna daşygyzda bolan bu jinayetiň üstü açylyp dekabryň başynda jinayetçiniň suwt edilenligini anykladylar. Göroğlu etrafının müzevür oğutunun 43 yaşlı yaşayıcısı özünün 7. klasda okuyan gıydını zorlap 9 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Azatlıkla anonimlik şertinde gürleşen yağdaydan gönden gönü haberli bir neçe çeşmenin mağlumatlarına göre zorluklu vaka 14. noyabrda bolupdir. Çağanın ecesinin polisiye yüz tutup şikayet etmeğinin neticesinde cinayetin üstü açılıp zulümçü tustak astına alınıptır.
Cinayetçinin ayalı yani Çağanın ecesi tarafından şikayet edilenden son ol Göroğlu etraf polisiyasının destap kutu soğukhanasına yerleştirildi. Dekabr ayının 4-nü kadinin kararı bilen ona 9 yıl azatlıktan mahrum edilmek cezası verilendi.
Dip çeşmelerin bir aytdi. Azatlık radiosu Gıyız Çağanın onun sud edilen kakasının ve beyleki maşgalak dağlarının şeride bu arada mağlumat biren daşı oldu çeşmelerin atlarını görközmekten hopsuluk aladaları sebeple saklanyar. Bu cinayetin derine ve sud işlerinin gidişinden gönden gönü haberli bir verinden kararsız çeşmelerin mağlumatlarına göre yağdı Çağanın öz kakası bilen öyünde yeke kalın vaktinde yüze çıkıptır.
Beýin ejesi we garry ennesi waka bolan günü owasyna bir toýa diýip çykyp gidipdirler. Zalim kakasy gyzynyň öýde ýekeliginden peýdalanyp, özüniň gyzyny wagşylar çazorlapdyr. Ennesi we ejesi öýüne gelenlerinde 13 ýaşly gyzynyň huşsuz ýalaňaç ýatanyny görüp, ejesi polisiýa we tiz kömegi jaň edýär. Çağa hastahanada özüne gelende kakız tarafından zorlanandığını aydıp beriyar.
Deyip çeşme derine ve işindeki materiallara salgılan vaydiyar. Çeşmelerin mağlumatlarına göre bu cenayetten son çağanın kakızı kaçmakçı olup aşkavadı bariyar. Ema paytaxtın polisiyası tarafından ele salınyar. Şeride çeşmelerin aytmağına göre zorlanan çağanın maşgalak dağları kakızının öz gıyızına erbet göz bilen seyredenligini ön hem duyuptır.
Gıyızın ecesi kayınenesine adamsının öz çağasına betperlik gözü bilen seyredenliğine aydıp odol duydurup gelipdir. Karlene öz oğluna sözünü dinledip bilmendir.
Deyip çeşmelerin yeni bir